Nu, pusdienas esam pēduši, nu mēs labi pēduši, varam beku kustināt. Beka kustināšana šodien mums ir tā. Mēs turpinam to, ko mēs no rīta daram. Tātad reku 4. 5. 5. Jūlija. Nu, mūsu trešā, nu, lekcija, sauksim tā, trīs daļas, trešā, trešdaļa kā hokejā. Te viss tas, kas iepriekšējais bija, un mēs esam tikuši līdz fizikai. Kas tā tāda un kāpēc? Bet skatīsim to, saprotiet, vai jums ir fizikas skolas mācība grāmatā? Jums kaut kur ir paskaidrots vārds fizika. Dažreiz ir pašā ievadā tur, daži vārdi pateikti, autors ir teicis. Ļoti bieži to nepārtraukt pārakst nevienas grāmatas otrā. Īpaši nepadomājot, kad ir 21. Gadsimts un ka nevar aristotelisko definīciju, nu nav jau. Nu var jau, bet tad jāsaka Aristotels tā teica. Fizika ir dabazinātne un punkts. Pagaidu, vai tad ķīmija bioloģija nav dabazinātne? Es pertrunizinātu, nu tāda nepilnība. Fizika ir dabazinātne, bet vajag precizēt. Un daudz cits viss. Tāpēc te mēs tad paskatīsimies plašāk. Un es jums iedodu fizikālu, fizikoli, fizioloģiski, filozofiski, psiholoģiski par. Fizika ir fizikālo parādību zinātniskais atveids cilvēka apziņā. Liksim zemapziņu mierā, nekur viņa nav pazudusi. Lai atveidotu apziņā, zemapziņa strādā no svidus, tur pat ar blakus. Bet, nu, neakcentēsim to. Bet, redziet, fizikālās parādības, a kāpēc parādības? Vakar mēs runājam, pasaule vispār ir daudzveidīga parādība kopums. Daļa no pasaules veidos tās parādības, kuras mēs saucam par fizikālajām parādībām. Un atkal, zinātniskais atveids. Mēs šorīt runājām par zinātnisko atveidu. Realitāte, precizitāte, kas raksturo zinātnisko atveidu. Kas ir nereāls, piedošana zinātnam to nenodarbojas. Līdz ar to fizika arī nenodarbojas ar to, jo fizika ir zinātnes daļa. Un tā tālāk tā joprojām. Nu, divi šeit ir dižvīrki, ja atkal atkārtoja reizi mums atkārtojās, jo sevišķi jau ir tā jāsaka, jo Aristoteles ir devis vārdu fizika, fizis, daba. Bet esiet, kamēr tanīs laikos, Aristotela laikos, tātad, nu, kā gadus cik tur 300 pirms Kristus, ja, atpakaļ. Fizika ir vecāka pa kristietību. Arī dažreiz tā interesanti salīdzināt. Nerunāsim par musulmanismu un tā tālāk, par tām ticībām, tās jau pavisam jaunas. Bet liksim ticības mierā. Tā sajūtama materiālā pasaule ir daudzveidīgs parādība, ja mainīgi ķermeņu kopums. Es atkārtoju to, ko mēs runājām vakar. Un šeit ir tā, nu, atkal schematiskā tā. Novērotājs pētnieks, nu, citiem var būt cilvēks. Nu, cilvēks ar šādu zīmi tiek atveidots. Man neņems jau tas sievietu vīrietis, cik gadi ir vai nenošam, cilvēks vispārīgi. Jūs konkrēti sāksiet runāt, oi, tad uzreiz jāprasa. Ieskatot pat kāds ir personas kodsam cilvēkam. Bet sop, mums pilnīgi pietiek cilvēks. Un tāpēc mēs runājam ļoti augstos plauktos. Filozofiski, psiholoģiskie pamati. Nu, pamati ir it kā parasti mājai apakšā. Nu, bet apakša augša, nu, tas ir kā norunā, kur ir augša, kur ir apakša. Tā. Un fizika. Fizika ir kur? Fizika ir cilvēka galvā. Tas ir, redzi, tā ideja. Un sarkanā krāsā, tāpēc sarkanā krāsā ir teorijas tur iepriekš. Krāsā ir nozīme. Un es zinu, ka mazi bērni kaut kurā krāsā, es nepaskaidroju krāsu nozīmi. Bet viņi pamana, ka tur ir tā krāsa, tur tā krāsa atkārtojas. Zemapziņas sāk drusiņu strādāt, viņi kaut kā pamana, aha, tur bija kaut kas sarkans, viņi neapzinās to, bet aha, sarkans, sarkans. Un zemapziņā pēkšņi kontroldarba jautājums ir, viņš pievērsis tam uzmanību, viņš tagad izvelk apziņā to, un viņš atradīs pareizās atbildes. Ja viņam pamatā paliek tas krāsu foto, bet ja tās krāsas ir lietotas ar nozīmi, Andronkuls ir lietojis ar nozīmi to. To varbūt tev nav nozīme, ka tev ir sarkans krekliņš, vai ne? Ja ir. Nu, ja tu sazini, nu tā ir tāda problēma. Mamīt, kā saka tādu, tev iedev, ja tu reprezentē attiecīgi tur, ka tev šilti ir, kā saka, uz krūts, sirds virsū, jā, nu. Bet var norunāt, ka futbola komanda visiem uzdod sarkanos kreklus un, nu, un tā ir forma, vai ne? Labi, tā, tas ir ķermenis. Kas ir parādība? Parādība ir mainīgs ķermenis. Viss. Ik viena parādība. To, ko mēs atveidojam, pasauli ir ķermeniska. Mēs visu atveidojam ķermeniski. Un ļoti dīvaini, ka mēs runājam par domām, domas par pasauli, par ķermeņiem, mēs par domu arī varam teikt, tas ir tās kā domas ķermenis. ir kaut kāds tāds ķermeniskums. Bet, nu, nejauksimies tur iekšā valodniecībā. Tā, te ir tas ķermenis. Tas ķermenis ir tur ārpusē, pasaulē, te ir galva tas, te ir ārējā vide, te ir tas ķermenis, kas mūs interesē, un fizikā mūs izteikti ķermeņins. Cieti, kādi var būt ķermeņi? Lieli, mazi, tievi, gari, resni un tā tālāk. Viņu ir, viņu nav, viņu rodas izzūd. Un ķermenim ir iekšējā vide, un ķermeņa ārējā vide. Atkal, nu, elementāri, elementāri. Bet šis elementārums, tāpat kā divreiz divi, kā reizrieķins, šie te vārdi ir konsekventi jālieto, un vienmēr tādās nozīmēs. Ja to sāk jaukt, un atkal rītā mums vēlmēs tikšanās, un vēl tā, mani lekcija, kurš, mani, kā es pirmās lekcijās vārdus nosavienēju, tā es arī turpinu. Un jums galvā veidojās māja ēka struktūra, kura ir sakārtota. Bet, ja jums mainās fizikas skolotāji, vispār skolotāji vienā priekšmetā, nu, tas tā ir liela nelaime, jo katrs grib to labāko, bet katrs runās savā latviešu valodā, jā, bet tomēr tos vārdus lieto dažādus. Nu, izglītībā tur jābūt ļoti uzmanīgam. Un tagad man ir ar mazo mazmētību pirmajā klasītējies, man ir ļoti uzmanīgi tā būt, man ļoti interesē, kā strādās matemātikas skolotāji. Nu, es jau zinu, matemātikas skolotāji pieredzējuši. Nu, nav un kalīgi tāda moderna, kur es nezinu, man būtu bailes, kā tā matemātika tagad mācīs mētenē. Bet man ir ļoti uzmanīgi ēt, lai es nenojaucu to domu gaitu, kuru veido skolotājs. Es varu tikai tā papildināt, parunāties. Un es lūkšu mētenītei, tu pastāsti, ko tu šodien skolā darī? Un interesanti, nu pamāci opi tagad. Nu, visi pedagogi labi zin, ka, ja tu sāc kaut kur mācīt un citu runāt, nu, tas ir tā lielākā vērtība, kā var, nu, tu pats sev attīstīt. Redziet, jūs visi ir mazākās māsiņas, varbūt, ja mājuries, tev brālīts, visi, cik kāsāli. Tikai mierīgi, kā saka, to visu stāv uz priekšu. Cilvēku dzīves vidi, dabas vidi, cilvēku vidi, tehnovidi, visi zināms, cilvēks apzina pasaules. Sistēmiski, nu es to vārdu neašifrēju, tad tas sistēmiski nozīmē padaļām, tās savstarpēji salīdzinot un kopsēstot, analizējot un sintezējot. Oi, un tad nu ir kā saka to, ziniet, ja jūs kaut ko tomēr ar tā pierakstat, vai nepierakstat, vai ierakstat savā pelēkajā lielā. Atkal tas materiāls jums būs pieejams, varēsiet pie viņa atgriezties, kad gribat. Tā ir kolosāla atziņa. Kā teica seniet cilvēki par visa cēloni? Seniet cilvēki, kuriem tā zinātne, nu, zināšanas jau te bija, bet, nu, tālu, ne tādas, kā mums ir šodien. Kas ir cēlonis? Kas radīja pasauli? Viņi neteica, ka nezin. Bet viņi tā domāja, un mazām bērnam jau skaist pateica, pasauli radīja Dievs, nu, cik tur dienās un ko pa priekšu, pēc tam tās ir detaļas, bet Dievs radīja. Viss. Visa cēlonis ir Dievs. Bet pamazām mēs jau nostam. Paklau. Dievs, ko tu uzradies, ko? Nu, māmiņa tev zem sirds iznēsāja. Nu, mazais bērniņš to varbūt tā nezin, bet tas jau, tas ir dabiski, tur nekāda noslēpuma jau nav. Vai ne? Nu, māmiņa, laukos, seniet cilvēki, viņi redzējuši, ka piedošana kā gotiņai teliņš atskrien. Kā kaķinītē kaķīts piedzimst. Nu, un viņi redz, ka cēloņi seka sakrība no tā kaut kas rodas. Pa pasauli viņi nevar pateikt. Kas radīja pasauli? Nu, tad ir tas lielais nezināmais, un visās tautās visur, kur ir tas vārds nezināmais, viņš faktiski ir Dievs radīja. Un Dievs ir cilvēka radīts tēls pēc sava ģīmja un līdzības. Jo Dieviņš ir mīļš, labs, tur ir labā iemiesums. Nu, kas ir pretē? Sātāns. Sātāns ir tas melnais, labais, sliktais, pretmeķi. Nu, to taču cilvēks visi savā apziņā veido. Un es jums šodien runāju par zinātni, nezinātni, par nezinātni. Nu, tur drusiņi kaut kur mēs parunājam, jo visu laiku ir jāzina. Tepat ir Dievs un tepat ir sātāns. Latviešiem vēlns, kā saka, tas ir jautrs puika. Bet man, es saku, man klases biedrs viens ir mācītājs, es viņam esmu jautājis, viņš saka, nu labāk nepiesauc. Teiksim, es saku, ja es esmu pie tevis te, un es esmu, nu mācītājs, visi, ja tu vēlna piesauc, es viņu neuztveru tomēr tā kā masalacā vēlna ala. Vai ne, un vēlns ir jautas puika, vai ne, kur tur krīt akmeņi, no rīta viņš nespēja kaut ko izdarīt, tad tur ezari ir radušies un viss. Nu tā. Bet, nu, ja tā nopietnāk runā, nu, tad to vārdu varbūt nelietosim, sātāns. Bet latviski tā. Labais, nelabais. Nu, tas ir tas mitoloģiskais stāsts par to. Nu, Dievs radīja pasauli. Nu, jauki. Bet zinātnieks saka, es nezinu. Es nezinu. Jūs esat kā nezinu. Lielās spradzenes bija. Kas spridzināja? Ko spridzināja? Nu, tad ir humors. Nu, Dievs spridzināja. Nu, beigās mēs atgriežamies pie tā, ka Dievs radīja pasauli. Nu, labi, labi, liksim atkal to Dievu mierā. Bet, ziniet, tie lielie resnie jautājumi. Un agri vai vēl viņš var uzdot ikdienā vai dieniņu dzīvo visu lietas mierā pasaules radīšanu, bet šos jautājumus var uzdot. Viņš uzdod un meklē atbildes. Zinātnieks pasaka, es nezinu. Nezinu. Kas viņa radīja? Zinātnieks saka, lielais sprādzēts. Nu, es saku, ir ļoti interesants stāsts, kā tas varētu, nu, tā būt. Nu, ļoti jau jauki. Bet tur ir daudz visādi arī momenti pa vidu, kur mēs arī akli ticām. Nu, tam sprādzienam, visam tam, kas tur ir aprakstīts. Mēs jau faktiski ticam. Vai tā bija vai nebija? Nu, tā matemātiskā struktūras, viss, kā tur visi veidojas, tur tās reakcijas, kā tur tās elementāra daļiņas, un ka sākumā ne... Un tas trakākais ir pasaka, no nekā radās kaut kas. Nu, zinātnieks tomēr tā nesaka, viņš ir kaut kas pārvērtās, kaut kas bija, pārvērtās, nu labi, uzsprāga, nu vai dieniņi, nu, bet kas tad bija pirms tam? Kas pēc tās sprādzienu radās? Nu labi, to jau tad uzreiz skatās, jā, pamazītiņam, tur sāk visi likt kopā, tur ātomi sāk veidoties, kodola ātomi, nu beigās vēl kaut kas liels, vielisks. Bet tā ir tāda teorija, neviens jau klāt nav bijis lielā sprādzienā. Ticēt? Nu, var jau ticēt, kāpēc ne? Nu, lūk, atkal, bet tā ir tā filozofiskā puse. Un es domāju, ka vidusskolā to viss noteikti vajag pastāstīt. Pēc tam to var nestāstīt, jo, nu ko tur, cik ilgi tu runās, nu, tur, Dievs ir vai nav. Sapsit uz šo jautājumu, vai Dievs ir vai nav? Arī, tieši jautājums. Kāda būtu varētu atbild būt? Padomājiet, it kā. Jūs sev devāt pašlaik atbildi, jā. Es uzreiz saku, es kā zinātnieks, Dievs ir. Ko tā? Tā taču nav fizika. Pagai. Bet es jau neesmu tikai fizičs, es esmu normāls cilvēks. Ja ir vārds, tam vārdam ir nozīme. Un faktiski, tad, ja tu saki, ka Dievs ir vai nav, tad jāpajautā paklāt, ko nozīmē vārds Dievs? Un tad sāksim runāt, kur viņš kā radies vai nav radies un tā tālāk. Ko tas vārds nozīmē? Bet šo jautājumu neapspriež. Nu, Dievs ir Dievs un visu nāmenu un cauri. Vai nu viņš ir vai nav? Nesinot, pa ko ir un? Nu, mīļīši, zinātnē tā nedara. Zinātnē tomēr noprecizē, ko vārds nozīmē, un tad tā pamazām uz priekšiet. Un ja tā ir filozofija un reizē psiholoģija, tie ir abi kopā. Un tāpēc vajag to tā drusiņi, kā saka, no augstāk pa augstu aprunāt. Un tāpēc, ko saka zinātnieks šodien? Tur, kur nezin kaut ko. Mēs sakām, nu tas ir Dieva ziņā. Es nezinu. Jūs zinat tagad, pēc cik minūtēm būs nākamais pērkoniņš. Nu labi, no meteorologa, protams, viņi paskatīsies no augšas, paskatīsies, kur ir mākonis, viņi visu pamērīs temperatūras, visas, kur veidojās no attiecīgie gradienti strāvas, kur uzlādēsies rotās lietas mākonīts, tad tur vēl ir jāuzlādējās arī, lai būtu pērkot zibens vai ne. Nu, var to visu tā. Un ar datoriem var diezgan jau precīzi izmodelēt. Bet super dators vajag. Bet no lielos vilcienos daudzos gadījumos mums vienkāršiem cilvēkiem, mēs varam teikt, nu, es nezinu, pēc 10 minūtēm, nu, man gan tādi iekšējušana pēc 10 minūtēm it kā laikam nebūs, bet varbūt, ka pēc pāris stundām atkal kāds mākonīts atbrauks pērkontēvs. Es jau redzu, tēlēn runāju, pērkontēvs atbrauks ar aptiem, tur norībinās paukšu. Šitā bērniem stāsts pasacīts. Nu, jauki. To var tās pasacīts stāstīt arī visos vecumos. Bet tad, ka lieta ir nopietni, kas jāskatās, ir zibens novedējis un kur Liepājā redz, ko iespēja skolā zibens, nebija zibens novedējis, reti tā gadās, jo ļoti pareizi viņi bija durunājuši. Šeit es nezinu, nu te ir zibens novedējis salikt. Bet te ir augsti koki, tur ir reku blakus, ir lielais tas tornis, radio pārēdē. Nu tas ir augsts ķermenis, viņš jau faktiski to elektrisko lādiņus noveda lejā no tur. Nu kāpēc tā izlādē jānāk tev uz skolas jumtu? Aliepājā galējā tur bija tie augstie koki ap skolu, nu tomēr iespērt arī jumtā, nu un tur drusiņa uguntiņa bija, bažarniekiem bija darbs, nu tur viena klasa tāda ir izdegusi drusiņā salaistīta ar ūdeni. Tāpas parādība. Kurš varēja paredzēt, ka nu tā gadīsies? Nu gadījās. Atkal nu ko gadījās? Izremontējam un dzīvojam tālāk, nezinādami, kas notiks rīt. Tā kā es ir uzmanīgi, zināšana un nezināšana, tur vajag saglabāt vēsu mieru. Neuztraucieties, ja jūs kaut ko nezināt. Protams, ir situācijas, kur visi zina un tiešām tev būs tas jāzina. Tu skolā to nesi nu, dzirdējis vai kur. Nu, tad bija jāpiestrādā, lai tā zināšanas tomēr būtu. Bet neuztraucieties, ka kaut ko mēs nezinām. Un zinātnieki dod šo atbildi. Visa cēlonis, šī ir augsta, ārkārtīgi liels līmenis, viss, nu viss, kas ir viss, viss ir kaut kas nekas, bet visa cēlonis ir visa kopsaistība. Galvenais ir divi vārdi. Cēlonis, kopsaistība. Tālāk var apspriest. Nu cēlonis ir cēlonis, tas cēlonis ir sakarīs, mēs drusim tālāk varbūt paskatīsim, bet fizika nodarbojas, tad, kad ir izpratne, tad mēs meklējam faktiem cēloņus, Un atbildi ir, meklējiet kopsaistības. To zina visi izmeklētāji, juristi. Kaut gan to filozofiju, nu es nezinu, viņiem tos citādi pasniedz. Fiziķi dara to pašu. Viņš skatās, kādi ātomi, kādiem ātomiem, tad tur miedarbojas, lai iznāk tas, kam jāiznāk. Man bija balts pulverīts, bārīja karbonāts, balts pulverīts. Titāna dioksīds, tur ir dažādas modifikācijas, bet man bija rutīla modifikācija, arī balts pulverīts. Es tos divus pulverīšus sabēru trauciņā, samaisīju, nu, maisīšana notika šķidrumā vēl ilgi dikti ar cietiem materiāli, lai tos pulverīšus nu, samais mehārisku kopā, piedam šķidrumā vēl. Pēc tam to šķidrumu nolēja nost, sapresēju tādas tabletītes un ieliku krāsni, elektrokrāsni, pie 1400 grādiem, tie bija speciāli krāsni, silicis tieņi un tā tālāk, ar parastām plītiem, jo tādu temperatūru nevar dabūt, bet Un pie 1400 grādiem tas pulverīti tā tabletīte, kas bija salīmēta kopā. Tā līmīte viss izkuss izgāja pa gaisu, bet arī tabletītē notika ķīmiskā reakcija. Un no bārija karbonāta un no titāna dioksīda izveidojās bārija titanāts. Nu, es taupīšu laiku nerakstīšu ķīmisko reakciju, nu viņa ir elementāra. Nu, kā man ķīmijā mācī, es paņemu, cik ir tur noticīgi masas saglabāšanās likumi vispār, cik man vajag gramus vienu pulveri, cik gramus otru pulveri, un cik grami tam man tur beigās sanāks. Jo es jau varu sabērt pa daudz titāna dioksīdu, es varu pa daudz ielikt bārīju karbonātu. Nu, man sanāks kaut kas jau tur būs, bet nebūs tas, ko man gribās bārīju titanātu. Un tam man vajag tur proporcijas ievērot, bet tā ir cietvielu ķīmija. Es biju laborants, es ar to sāku otrajā studiju gadā, gāju ķīmijas fakultātu un taisīšu to keramiku. Jo pēc tam man vajadzēja bārīt itinā. Un no, tad es viņu sāku pēc tam pētīt, elektriskās īpašības sāku pētīt. Bet man vajadzēja to ķermeni, kuram ir tās īpašības. Un tam es rūpējos, lai tam ķermenim ir iekšējā vide. Un tad tā vide izveidojās jauns ķermenis, tas saturs, pie 1400 grādiem ārpusē. Pēc tam es to visu lēnītēm atzesēju. Strauji nevar atdesēt, jo tad būs tā, bet metāls rūda, metāls uzkarsē līdz augstajai temperatūram, pēc tam bah, eļā vai ūdenī, nu, bieži eļā, nu, tur tā visā noscīm, o, tā ir rūdīšana. Tās fizikālās īpašības ir atkarīgs, cik strauji dzesē. Nu, es nevarēju strauji dzesēt, man vajadzēja tā lienītēm to visu darīt. Nu, tad, un tas bija mans darbs, par to man maksā laboranta augu. Man tur vajadzēja sēdēt klāt, vai te man tur bija kāda automātika, vai tādā tur ir... automatizēts datoru vadītas krāsnes un viss tur cilvēks aiziet, visu ieliek, piespiež podziņu un viss notiek. Tas viss prasa laiku. Un tur man aizgāja, teiksim, es no rītas lekcijās, pēc tam es eju uz institūtu, tur uz laboratoriju, daru, kas man ir jādara, un tā, ka man bija tā apdedzināšana, kurināšana, tas ir beigās kā cepra kurina, nu, mākslinieki, kad apdedzina podus. Tikai, nu, ceprus ir ceprus, bet, un no laiks paiet. Nu, tā beigās, oh, to ņem ārā, nu, tur vēl glazūru uzklāja, un tad ir interesanti. Nu, saprot, man taču arī bija emocija. Es tur visu to sataisīs. Ceps tagad, nu, pa keramiku saka, ka cep it kā, nu, cep. Tā raudu lei, keramiku cep, ko tur, stiklu vāra. Redziet, kad interesanti vārdi tiek lietoti. stiklu vāra tērot, tur kausē keramiku cerp. Nu, nav tur nekāds pankūks, bet nu, tas vārds tiek lietots. Un saprati, tās pirmās reizes, ka es to darīju, un jums arī daudz, kas būs pirmo reizi, tās ir īpašai tāds izjūt. Es esmu to uztaisījis, kaut kas ir noticis, es esmu to radījis. Un ja to vēl zini, ka dabā tādas vielas nav, bārīkarbonāts ir. Nu labi, tur nav tīrības pakāp, to visu var attīt. Titāna dioksīds ir? Ir. A bārīkarbonāts nav. Kāpēc nav? Nezinu, es šo baldienu nezinu, kāpēc dabā nav. Bet dabā daudz vielas nav. Ķīmiķi uztaisījuši tādas vielas, kuras, un tagad bieži mēs netiekam no tām vielām vaļā. Jo viņas ir nedabisks. Neviens viņas, nu, nepārstrādājās. Viņas nesabrūk. Ir, protams, kas pārstrādājas tagad jau ļoti veido, lai būtu ķēļas, nu, lai arī attiecīgās vielas tur papīri atkārtotas pārstrādes viss. Pirms ir tās atkrituma saimniecība. Tur ir tik daudz fizikas un ķīmijas. Fuju atkritumi. Nu, mīļie draugi, liekat to deguna raukšana malā. Tā ir viela, tas ir materiāls. Nu, viņi var pārtaisīt un atkal iegūt kādu citu, no viena ķermeņa citu ķermeni. Un tas viens ķermenis, ka vairs nedar, bet to citu ķermeni iegūst. Nu, liekat, visa cēlonis ir visa kopsēstība. Nu, to atziņu, to varat ierakstīt un pēc tam uzrakstīt mājā krīt uz sienas kaut kur vai tur, kur jūs guļat. Jo, tā ir lielākā atziņa, kur var risināt problēmas arī, meklēt nezināmo, meklē kopsaistības. Kaut kas notiek? Fakts. Kāpēc tas notiek? Aha, tas notiek tāpēc, ka kaut kas notiek te iekšā, kaut kas notiek ārā, kopsaistībā tas viss ir. Nu, galu galā, nu, notiek tas, kam jānotiek, un rodās tas, kas nu rodās. Bet es atkal pateicu pilnīgi nekonkrēti, kā matemātikā x, y, neko nepasakot, ko tas x nozīmē, ko z nozīmē. X, Z, Y. Es arī tā tagad te pateicu. Un tā var būt tā grūtība. Jums arī, nu, kā saka, tā tik nekonkrēti, bet jums, es domāju, tā vairs grūtība nav, jo jūs jūtat, jūs izjūtat vārdu cēlonus, izjūtat, jūs izjūtat arī vārdu kopsēstību. Es pašlaik vēl nerunu ne pa gravitāciju, ne pa kaut ko. Pie māksliniekiem pa gravitāciju izstāstīt, nu, nevar. Bet es to vārdu kopsēstību. Un pēc tam mēs sākam to vārdu kopsēstību detalizēt. Fizikā mēs runājam par miedarbībām. Fizikā tāda var kopsaistību nelieto. Bet, ja mēs paceļamies virs fizikas, tad mums jālietoja višķi plašāks vārds arī. Tas ir vārds kopsaistība. Latviešu valodā. Angļu valodā, oj, tur bija daudz ko meklēt, jo tur ir interaction, vai ne, un interrelations, un visādi šitādi vārdi. Tur ir daudz vārdu. Un tāpēc angļu valoda ir dīvaina valoda, tur var muldēt. Dikti muldēt, jo vārdiem ir dažādas nozīmes. Paņemiet vārdnicu. 10 nozīmes vienam vārdam. Bet zinātnē tomēr. Bet ir daudzi termini, kas angļu valodā tiek lietoti. Nu, mums bija krievu valodā pirms tam. Latviešu valodā arī ir atšķirības terminoloģijā dažreiz. Es gāju skolā, man bija tāds iedziens, kā kustības daudzums. Jūs esat dzirdējuši tad, ka iedziens kustības daudzums. Nu, ir ķermenis kustas. Kustības daudzums. Tos jau tas ir, kas tas ir? Tas ir ķermeņa impuls. MV. Nu, MV kvadrāts daudz, tā jau būs kinētiska enerģija, bet tas MV, nu, tas ir impuls. Un tā viņi sauca angļu valodā, kustības daudzums, es pat angļu valodā nezirdēju, tā vārdu nelietom, bet koļiķus to dviežēņi, tas bija krievu valodā, un arī, zinām, mērā ir. Nu, latviešu valodā mums arī bija kustības daudzums, kā es gāju skolā. Nu, tagad jau Ņūtā likumā, tur pa kustības daudzam tā nerunā, bet runā pa impulsu maiņu, MV, tas ātrum izmaiņa, nu, un tālāk tur ir tas Ņūtā likums, ātrum izmaiņai. Bet lieto vārdu par ķermeņa impulsu un spēka impulsu, redziet, tur ir atbildi, ir divi impulsi, ķermeņa impulsu un spēka impulsu. Stop, es atkal neiešu skaidrot, es nemācīšu tagad to Ņūtā likumu stāstīšu, bet pievēršu uzmību valodai atkal. Ir jāsaprot, ko tie vārdi nozīmē. Un šis ir atkal tās piemērs, kur var bišķiņ apjukt. Un iedod Dievs kaut ko eksāmenē, iedod eksāmenēm nedrīkst ākstīties. Ja skolotājs nav lietojis nu, pareizi valodu, tad pēkšņi eksāmenā prasīt pareizi no studenta, nu nedrīkst. Es esmu kā dekāns iejaucies, nu, vienreiz, neiešu detaļās, vienā eksāmenā, kur arī pasniedzēju sāku students vienkārši, es skatos meitenes nāk no eksāmena raud. Es saku, meitiņ, ko tu raudi? Viņš saka, lai, nu, man tur prasa, nesatrusin zināt to situāciju un priekš, bet vispārējo, nu, nekā nedarīt, es gāju iekšā eksāmenā tur un pieklājīgi, mierīgi, kā saka, nu, labi, kādu brīdi pārtraucu, tā nolēt tur studēt, nemaisās pa kājām, un es saku, kolēģim saku, pietam, tas nebija, tas ir liels eksāmenis, tur bija komisija, es saku, beidziet spīdzināt studentus. Ko tas nozīmē? Es saku, tu zini, tas bija eksāmenis, Nu, par tas kopeksāmenis pa vairākiem priekšmetiem. Tu ļoti zemi zini šī priekšmeta šodaļu. Tu iedomājies, ka studentam jāzina viss tik pat labi, kā tu šī sevi daļā. Otrs eksaminācijas komisijas cilvēks. Tu zini ļoti labi šito. Un tu atkal prasi, lai viņš atbild priekš tevis, nu tā kā vajag. Nu, mīļā cilvēku, tu iezini to studentu zemē. Nu, viņš nevar visiem atbildēt. Nu, beigās jau viss beigās labi un tā tālāk. Bet es vienkārši dzīvē atceros, man bija jāglāba situācija, jo, nu kur jāglāba, nu, rusim, paldies Dievam, kaut kādas tiesības man tāda bija vai nekā dekānam tur ieiet eksāmenā, teiksim, arī tādā gala eksāmenā, un es tās tiesības tad arī izmantoju, jo, nu, viena meitena rauda, pēc brīža vēl otra meitena sāks raudāt, un beigās parādās sliktas atzīmes, nu, tā taču nevar notikt, nu, bet man kolēģi saprata, viņam beigās, man personīgi, nu, atvainojot, mēs tiešām pāršāvām pa strīpu. Nu, cieriem cilvēku, viņš ir, mēs pāršāvām pa strīpu. Un, laikam, to meiteni, kur tur arī bija saraudināta, tad, kad tā diena bija, eksāmenis bija galā, vai ne, mēs jau sarunājam iepriekš, esam, varbūt jūs ar viņu varat vēl eksāmenu, nu tā, vēlreiz pārunāt. To pašu biļetes jautājums un tā. Tas viss notika. Un meiteni iznāca, nu, kā saka, nu, normāls cilvēks, vai ne, viņa vairs nebija, nu, kā saka, notironizēt un saņēmus. Es nezinu, nu, viņa divnieku laikam nesaņēma, bet, nu, prātīgi meiteni, bet viņa laikam trīnieku dabūja. Nu, viņa vēlreiz satikās, lai nopelnīt četrnieku. Kāpēc es stāstu? Tādi ir piedzīvojumi. Jums tādi arī gadījumi var gadīties, jūs paši varat nonākt. Gan to spīdzinātāji, gan spīdzināmā lomā. Tādi dzīve. Labi, visa cēlons, visa kopsaistība. Tā, ejam tālāk. Fizika, fundamentāla zinātniska teorija, oh, un tas ir atkal, aiziet, nav tā vienīgā definīcija tikai. Fundamentāla zinātniska teorija, un tas nozīmē, ka tas ir atveidi cilvēka apziņā, bet te ir skaidri un gaiši pateikt specifika. Tā ir teorija par materiālās pasaules ķermeņu, un pasaulē nekas viss jau kā ķermeņi nav. Nevienā zinātnē, visur ir ķermeņi. Cilvēki, zaķi, kaķi, akmeņi, bet pasaules ķermeņi un šo ķermeņu mijiedarbību, tā ir divas lietas fizikā, ķermeņi paši un ķermeņu mijiedarbība. Kas tas ir? Tas ir tas, ka visa cēlonis ir kopsaistība. Tam ķermeņam ir īpašības un tās īpašības ceļās no kopsaistības. Tas pats jau te arī ir jāsaprot un fiziķis. Fizikas, arī jūs skolā studējat fizikālās parādības mācīties. Jums ir ķermenis un ķermeņu mijiedarbības. Viss. Viss. Jo jums interesē ķermeņa īpašības, fizikālās īpašības. Un ja tas ir tā, tad kas jums interesē kādu īpašību ķermeņu? Kustība. Kustība. Vai to apraksta kvantu mehānika, vai to ir klasiskā mehānika, tās ir detaļas. Mikropasaulē var dzēst kvantu mehāniku, makropasaulē var dzīvot ar klasisko mehāniku. Kosmosa visi kuģi tiek palaisti, tur neviena kvantu mehānika neviens nereiķina. Pasaules radīšana lielais sprādzēs, nu jā, tur ir viss kopā, tur ir gan tas makro, mikro, vai ne, viss elementā daļiņas, kas tur piedalījās, tad izprādzēnā, kā pamazām tie lielie ķermiņi radās no maziņiem, bet atkal neiezim tur iekšā. Te būs kas šējos pie jums atbrauks ciemos arī, nu, tur varat, nu, viņš jums ir stāstījis, un varat viņam pajautāt, un tā, ko viņš par to visu domā. Tā, bet te ir šitā ir tā atslēgas vārds ir kustība. Vakar mēs runājām, ķermiņu mainība. Latviešu valodā ir vārds mainība, un kustība ķermeņu ir viens no mainības veidiem. Tev ir labs garastāvoklis. Fakts. Nu, nerunāsim par to. Nu, vienkārši skatos uz tevi, redz, tu esi smaidīgi, klausītīgs, tev ir labs garastāvoklis. Nu, nevar citādi būt. Pēc tam es skatos, nu, nelēmu šupiņu. Saku, oh, Slikts garas stāvoklis. Un tad pavisam nelēna šķupin, nu, ļoti, ļoti slikts. Nu, ja tu ir labs, vēl jau var būt vēl labāks. Tu burtiski lido pa gaisu, ļoti labs. Jo mainās tavs garas stāvoklis. Saprot, tev mainās garas stāvoklis. Saprot, vai garas stāvoklis kustas? Ja, jā, te uztveru uzreiz domi. Nu, pat nesaka. Kāpēc nesaka? Nu, tāpēc, ka tas vārds nav vietā. Garas stāvoklis nekustas. Garas stāvoklis mainas. Vai kustas cenas? Cenas man ir mainas precēm veikalā. Un latviešu valodā ir vārds mainība. Aiziesim uz krievu valodu, tur būs grūtības jau. Angļu valodā tur arī padrūti. Kāpēc latviešu valoda es slavēju? Tāpēc, ka latviešu valoda ir jauna valoda. Jauna. Un latviešu valoda ir mākslīgi veidot, pamatā jā, vācu mācītāji ļoti daudz piestrādāja vācieši, nu, tā mūs nāca, mūs nav kirģits, mūs nav no krievu valodas nāca, mūs ir rietumnieciskais valodas attīstības veids bijis. Un attīstījās latviešu valoda, un pēc tam nāca paši latviešu zēni, kas radīja vārdus, necamas Kronvalds, izglītība, un daudzi vārdi. Es tad vidu Kronvalds tērpatā studēja dabas zinātnes. Nu, kas dabas zinātnes? Nu, tam ir laikā fizika, ķīmija, visu bioloģiju. Kronvalds ir ne tikai, nu, tas darbinieks, tāds sabiedriskais darbinieks un tā. Nē, viņš ir dabas zinātnieks ar, kā skolotājs. Un līdz ar to viņam arī, redziet, tādi vīri, kas saprata daudz plašāk par ikdienas cilvēku, viņi varēja uztaisīt pat nacionālās kustības un visu pārējo. Latviešu valodu cēli godā. A sieva viņam bija kas? Vāciet. Nu, ar mokām tā viņi bišķi iemācījās, žēl, vispār dīvai, bet, nu, viņi piebaldā tur dzīvo, abi divi ir apglabāti, jā, vec piebaldā. Nu, tā.
Kad tad radās tā latviešu valodu?
Nu, latviešu valoda radās kaut kur, pirmie tur kaut kur 1500 gadi kaut kur apmēram tā. Bet stop tikai pa valodu. Ir runātā un rakstītā valoda, bet tomēr, kaut ko jau runāja.
Kā tad runāja?
Stop, nezinu. Nezinu. Dot labs jautājums. Es neņemos, es baidītos teikt, ka mūsdienas izpratnē tā, domāju, ka tā nebija, jā. Bet kaut kā arī cilvēks sazinājās, tev taisnība, sazinājās, bet ne tā, kā mēs šodien to daram. Nu, ne jau moderni vārdi, bet arī daudz kas cits. Un paņēma vārdus arī bieži no vācu valodas. Un starp citu, tanīs senākos laikos, ziniet, varēja gadīties tā, ka tie apkārt bija vācieši, visi vācu valodu dominēja. Ļoti iespējams, ka tie, un tas ir precīzi, izglītotākie latvieši runāja vāciski. Bet tā, kā viņi sarunājās latviski, nu, tur, kā saka, ikdienā. Tas ir jautājums vietā. Es nezinu. Bet man interesēs tā valodas attīstība vienam mērā nu līdz šodienām. Bet tas ir interesants jautājums. Sazināties viņi sazinājās, protams. Nu, raksta valoda, tas nu gan, nu, kas nebija, tas nebija. Ja vajadzētu tur pēc tam arī parakstīties, atvies, ka viņiem deva uzvārdus, nu, vārds muļinieki atsauc, nu, iedod uzvārdu. Nu, tas viss ir vēsturiski attīstījies. Nu, renu. Tā, un tas vārds mainība un kustība, un mainības latviešu valodā ir divas. Viena ir izmaiņa, un otrs vārds ir pārmaiņa. Jūs atkal, jūs uzreiz, man kā šiekšē, jūs jūtat, kur ir atšķirība. Varbūt ir grūtība tagad noformulēt vārdos to, kur ir atšķirība. Es tā uzreiz pasteikšu sakalu spiešu, tāpēc, ka mums tas laiks visu laiku spiešu. Man ir, jums jāstāsta. Izmaiņa ir, nu, ziniet, benzīna cena tur pa vienu santīmu izmainījās. Bet, mīļīši, ja jums izmainās benzīna cena 10 reizes, tad tā ir pārmaiņa kaut kāda. Ja kaut kas būtiski, ja tā izmaiņa ir kaut kas ļoti būtiski izmaiņa. Un bieži vien ir tā. Ir kvantitatīvās izmaiņas, tas ir santīms augšā, tur kaut kas tāds. Kvantitatīvās. Un kvalitatīvās izmaiņas, tie ir svešvārdi, kvalitāte. Kvantitāte. Kvantitāte ir daudzums, nu tas daudzums drusiņ, nu tur klasē ir, nu tur 10 cilvēku, 11, nu tur viens ienāk, iznāk, tās ir izmaiņas. Bet saprotiet, ja jūs tādī klasē, jūs sadzenat iekšā 1000 cilvēkus, tā jau bija pārmaiņa, tāpēc, ka piedodiet, ja klasē 10 cilvēku, nu telpā, un 1000, tur pavildīgi jauna parādības parādās. Tiem 1000 nav ko elpot, logu pietrūkst, tā jauna jau kvalitāte. Un tas 1000 bieži vien izlauzīs durvis vai logus, un kamēr atnāk 10 cilvēku telpā, nu, viss notiek. Nu, tas ir tāds piemērs, man vienkārši tā steigā galvā ienāca. Pārmaiņas ir, ka kaut kas būtiski mainās. Izmaiņas temperatūra. 10 grādi plus 10 grādi Celsija ūdens. Šķidrs. Minus 10 grādi ciets. Temperatūra, nu ko formāli tur? Bet mīļies, kas notika ar ūdeni? Ar ūdeni notika kvalitatīva izmaiņa. Viņš bija ciets un šķidrs un šķidrs un ciets. Tur runā par kvalitatīvām izmaiņām. Un to uzreiz saka, tā ir pārmaiņa. Tā ir agregāta stāvokļa maiņa vai pārmaiņa. Kas ir sabiedrībā? Mums bija padomju savienība ar attiecīgo ekonomisku, politisku, ekonomisko iekārtu. Likumos viss ir aprakstīts. Tagad, kur mēs esam? Mēs esam citā sabiedrības struktūrā. Pagājušā gadsimtā, nu ņemsim tā, no 91. Tā labi kaut kur no 90. 89. un 80. atmodas sākās. Tad bija kāds liels apjukums, sajukums. Nebija vairs ne padomja kārta, nekāda cita iekārta. Kaut kur vēl tagad nav nekādas kārtības un skaidrības, kas tad īsti ir. Bet pamazām, šī iekārta sabiedriska politiskā pārveidojās par tādu, kādu jums ir šodien. Nu, tā ir rietumnieciskā. Un jūs jau esat piedzimuši, nu, tenīs jukulaika sākumos, esat izgājuši cauri, nu, bērnības posmātos, tās lielās nenoteikti. Bet tā vai tā, jūs esat pilnīgi citā politekonomiskā situācijā, nekā teica mama. Jūs zinat visu laiku vārdiņš pārmaiņas. Vai dieniņ, cik bija labi, tur bija tādi nelielas izmaiņas. Ja? Un tad arī pārmaiņas. Ja? Dzīvē pārmaiņas un izmaiņas. Latviešu anglodās tur ir grūti anglodā, es saku, change. Tas ir, tā ir mainība, change. Un, kā nu bija? Nu jā, un tam change, man vajag uztaisīt to izmaiņu un pārmaiņu. Un tur ir problēmas. Angļu valodā, es zinu vienkārši, es ar angļiem runāju, pēc tam es bieži prasu, kā dzimtā valodā jūs to varat pateikt. Vai jums ir divi vārdi, vārdam change, latviešu valodā mainība. Ļoti interesanti, ir un nav. Krievu valodā ir vārds izmeņīja, kā jūs pārtulkojat vārdu, pārmaiņa, nevar. Vārds miņājumas ķer. Nu, miņājumas tas ar krievu valodā, nu, var tā teikt, bet viņam ikdienā parasti nelieto. Stop, pietiek valodniecību. Bet es jākal pievēršu uzmanību vārdiem. Tā ir saziņa. Tas ir ļoti būtiski. Un sevišķi jau fizikā arī. Vārda nozīmes. Un fizika to darbājas ar kustību. Nu, kustību to jau jūs jūtat, ko tur mēs skatāmies. Ķermenis ir te. Telpā un laikā notiek ķermeņa stāvokļa izmaiņas. Pārmaiņām, mehānika ar pārmaiņām nenodarbojas. Bet fizikā, protams, ja tiekšā, ja kaut kas ļoti būtis kristāls pārvērš, nu kristāls ciets, nu viņš izkūst, nu un tas šķidrums. Tas tā arī fizika, protams. Un kas mēs runājam par kustību? Aha, tie ātomi tur kustas. Un tev šķidrumā viņi kustas tā, un cietā vielā viņi kustas tā. Un gāzveida stāvoklī tie ātomi molekulas kustas tā. Un fizika visi grozās ar vārdu kustība. Un vēl dziļāk atpakaļ, kustība ir tāpēc, ka ķermeņi iedarbojas, nu, un tie ķermeņi ir ķermeņi, nu, kā tik ķermeņi nav. Mazi ķermenīši mikropasaulē, tur ir ātomu molekuls, vai dienīgi pēc tam tur kodola elektroni, vai dienīgi, kas tur vēl. Nu, un pēc tam mēs skatāmies, tur ir zemeslode, tad ir mēnesis, tad ir saules sistēma, planētas, tad ir zvaigznes, nu, tie ir tie lielie ķermeņi. Ķermeņi vien ir. Un tas viens ķermenis mums izstaro starojumu. No saules mums nāk elektromagnetiskais un ne tikai. Saula, kā saka, sūta uz zemi daudz ko. Bet, nu, galvenais elektromagnetiskais starojums. Bet, nu, atkal vienkārši cilvēks, ja viņš saka, saula dod gaismu un pietiek. Bet tur nāk viskas. Un kas nāk no tā torņa? Retranslācijas? Ha! Gaisma nenāk! Bet nāk elektromagnetiskais starojums no citām frekvencēm. Protams. Bet elektromagnetiskais starojums jau ir. Un tā jau ir zināt, to cilvēks ir izzinājis. Visi mobīlie sakari un viss, kas pašlaik ir. Tie vairs nav senie laika pa vadiem. Nu, bija līdzstrāvi tikai, ja. Labi, pat mainstrāvi telegrāfs pa vadiem, telefons pa vadiem. Tie laiki pamazām aiziet. Bet, nu, es gan mājās ar man tas mobīlēs, man ir rūteris reku somā stāv, ka man viņu vajag, es viņu vēl kārā. Bet es esmu atkarīgs no visa pārējā, ne visās vietās tas rūteris ar labi strādāt, internetā es varu tikt iekšā, bet mājās, nu mājās, tu esmu pārbaudījis jau piedošanu, ja man viņš nestrādā, tad es viņu neņemtu. Rīgā man ir optiskais kabelis, internets kabeli, un man ļoti labi apmienim psiholoģiski, kad es saņemu pa vadiem informāciju. Nu, labi, es neesmu nekāds noslēpums nesējis jau, ja var noklausīties ar šito, te, kad aiziet elektromagnētiskais starojums, nu, brīvā telpā. Protams, viss, kas uzliek anteni, vai ne viņš uztver. Un piedošana, tur ir speciālisti, kas ar to liet nodarbojās, un lai viņiem darbēt. Nu, viņam nav interesanti Andromu kultūru klausīties. Bet viena lieta gan, ko es zinu. Man nepatīk, ka man, ja es nestrādāju, es rūteri, man laukos, kur es strādāju Rīgā, no optiskās kabeles, tur nav problēma. Tas starojums gaismas, mikpa gaismas vadu visu, nu tālāk tur ir tas pārveidotājs, es viņu iebāžu viskārtībā. Bet ja man ir rūters, rūters stāv tev uz šitā galda, viņš tas šo mani apstaro, tas rūters. To starojumu uztver dators, un te ir tā saite, nu priekš kā tas rūters ir domāts. Bet paklau, bet viņš taču mani arī apstaro. Nu, protams, es no rīta pamostos, es nejūtos sliktākā iepriekšējā dienā. Bet es ļoti labi zinu, jo es esmu dienējis arī armijā pie radiolokatora, pietiekami jaudīgiem radiolokatoriem, tur, kas vadīja, nu, zenīt raķets. Un es tieši, nu, to man ātri vien man atšifrēja, kad es ar augstu izglītību pēc augstskolas dienēja. Es jau faktiski biju, nu, virsnieku līmenī, tāpēc man tas dienas bija tāds, kā nu bija. Bet es tad arī uzzināju daudz ko. Jo tas starot, ja tu ietrāptanies starojumā iekšā, Un ja tu jūti, ka tev tā silti kļūst, tas ir tas pats, ka tu ielīdīsi mikroviļņu krāsnī. Tu jūties, ka silti ir. Mīļais cilvēki, silti sev kartupeli, desu, nu, kas tur vēl ir? Pārtikas produktu. Kaut gan mēs arī, manuprāt, mēs nezinām, kas ar šo pārtikas produktu principā notiek. Mēs tikai pieķeramies tā, ka var uzsildīt. Un tāpēc mikroviļņu krāsnis ir, lai uzsildītu. Tad tas efekts ir. Mikroviļņu krāsnes ir rūpīgi izolēta kaste, nedod Dievs, ka nāk ārā šis starojums, kas uzsilda, nu to, ēdienu. Nedod Dievs. Acis pazaudēsiet, nu tad nozīmē, ka glaukoma attīstās un viss, kas zēni mīļē, ja jūs tur strādāt, tur blakus, kā saka, tā kā es tur stāvu, piedošana, tavs tēvs spējas, kā saka, var pazust, vai es nestrādāju visu tās sistēmas, kā vajag. Nu tā viss ir reālā dzīve. Un mēs esam, man draugs ir uz Marsa, viņš bija, es biju bērnībā, man viens marsietis bija atbraucis pie manas ciemos, vai ne? Es viņu tagad saku, nu paklau, nu atbrauc tagad pie manas ciemos, nu baigi interesanti parunāties būtu. Viņš saka, ne, uz zemi es vairs nebraukšu. Ko jūs esat zemē izdarījuši? Es saku, kā, nu neko, nu baigi forši taču tagad paskaties, mums ir tagad varbūt sakari labāk ar tevi, vai ne, un tā. Viņš saka, nebraukšu. Un ja jūs paiet tagad no zemes tā sani, zemi ir pārvēršies par ļoti spēcīgu elektromagnetiskā starojuma avotu. Visi mobīlie telefoni, visi rūteri, visi tie torņi, viņi visi izstaro attiecīgas frekvences elektromagnetisko starojumu. Nu, mēs tā visi esam mēģinājuši, it kā neviens nomiris tā tieši nav, bet piedošana visi labi zina, un to zina sevišķi armijā, ko lieto ļoti spēcīgas radiolokācijas starojums. To visi tur zina. Un tur arī tie virsnieki, kas arī strādāja tieši pie tā raidītāja, jo, nu, tur tā augstā frekvenša tehnika ir, nu, tā bija, to es pazīstu, to es strādāju. Un tur bija tad uzzināja, kā tas ir. Ja tu jūti, ka tevi, tu esi augšā antenā, tu tīri sniegu vai kaut ko. Un kāds lejā, ne to Dievu zaldāts, ieslēdz ģenerātoru. Nu, piedošana, tas var ļoti slikti beigties. Nu, beigts tu neesi uzreiz, neesi, neesi. Anekdoti ir tāda, ka ir radiolokatora stars, lido pīli. Nu, vai dieniņ, tur manā kronšatē, tur purvas vai ne pīlus lidojā. Pīli ielido starā, izcepās un nokrīt uz pannas jau vē, uz galda ēda. Nu, tā ir anekdota. Bet uzsilda, sasilda, nu, piedošana, arī tu pārkarsē ķermeni un tā tālāk, nu, protams, tu beigsesi. Tā kā, un tas starojums, viņš atstāja arī citu iespēju uz dzīvo organismu. Tu jau iebāz iekšā tur līķa gaļu. Mēs jau nebāžam tur dzīvu vistu vai kaut ko, nu, tur tad ir mikroviļņu krāsnī. Tur jau, nu, jau ir pārtiks produktu. Viņš izpētīja viss ūdens, maize, kafi, bet mēs pamanām tikai to, kas ķermenis ir sasīgs. Tā ir tīrākā fizika. Sasilst. Bet kas vēl notiek? Atbilde ir tāda. Nezinām. Es pieļauju, ka varbūt kādi zina. Jo armijas cilvēki ļoti pētīja tos jautājumus, tā kā attīstījās šī tehnika, jo bija jāapkalpo šīs te stacijas. Un tāpēc viņi pateica, ja tāda zīme, ka tu esi silts, uzreiz momentā tikai pasaki saviem priekšniekiem, bet tur būs sarežģīti, jo priekšnieks var tagad, ko priekšnieks darīs. Tu esi bijis, tu esi dabūjis starojumu, neradioaktīvo. Ar radītiem starojumiem tā jākal ir ļoti nopietnas stāsts, bet, ne, bet es paņem tikai šito stāstu. Bet priekšnieks, viņš būs atbildīgs, viņš nav tevi instruējis, kā varēja gadīties, ka tu tur uzlīdi augšā pie antenas, tur viens duraks ieslēdz ģenerātoru, un varbūt arī nemaz neko sliktu nedomā, viņš vienkārši nezināja, ka tu esi uzlīdis antenās riemu skruķēt. Viņš ieslēdz. O, tu saka, vēl kaut kā silti kļuv. Nu, tur jau sākās cilvēkskie faktori, kurš vainīgs un tā tālāk. Bet no, tīri blakus ir skaits, uzreiz šo cilvēku momentā no armijas atvaļina, jo viņš ir saņēmis starojuma devu tādu. Un ja cilvēks kaurim ir sajūtis siltumu no šī starojuma, tā ir liela deva, ko viņš ir saņēmis. Un tad eitu, nu zini, gadījums viņam mati var noiet, nu tas ir radioaktīvi arī visi tie, nu visārs nelēms varbūt. Tāda ir dzīve, mīļa draugi. Bet dabā nekur tādas radiostacijas jau nebija pirms, nu, 100 gadiem apmēram. Nu, pirms 100 gadiem jau kaut kas bija, tagad, ja mēs sakam, 1016. Gads, tas ir 916. Nu, ņemsim 200 gadus atpakaļ. Nu, nebija nekas tāds. Un marsieši saka, nē, mēs uz zemi nelidojam, jūs esat tur sabojājuši visu, kas tur apkārt ir, jums ir tagad starojums tur tās, mēs tur pie jums braucies vairs nebrauc. Un mans draugs pār ciemos vairs man nebrauc. Nu, mēs sazināmies, kā saka, ar visādām tur. Labi, jūs sapratāt joku. Jūs joku sapratāt, bet šitā es sāku stāstīt žurnālistiem, tad viņi pa man uzrakstīt rakstu, ka man ir kaut kāds ekstrašanas spējas, un es ar marsiešiem sazinos. Nu, labi. Nu, re, nu, kas viss iznāk stāstot par kustību, miedarbību ķermeņiem. Un tā viss ir fizika jau. Tā jau ir fizika. Bet man vajadzēja šo filozofisko visu iepriekšējo, lai es piesaistītu to fiziku, izvilktu to fizikālo parādību ārā plašākā skatījumā. Jo citādi, nu, nu tu strādā visu taisto tehniku, un man nepatīk, ka man rūteris tur staro. Jo, ja viņš ir ieslēgts, pirošana mobilo telefonu, tas ir tas pats. Mēs viņu pieliekam šeit. Tas ir starojums, elektromāskais starojums ar frekvencēm, no tādām kādas, nu, tur ir. Nu, mēs pakļaujam smadzenes šim starojumam. Nomirs neviens nav. Bet kāds būs seks tālāk? Lēnā iedarbības slēptā medicīnā ļoti populārs ir teicin blaknes. Ir modernas zāles izdomātas tagad. Un viņas tiešām palīdz, nu, atsevišķā kaut kādā noteiktā slimībā, nu, nu palīdz. Bet viņas tā nebušā laikā sačaka arī kaut ko citu. Tu izārstē vienu slimību, un cilvēks pēc pāris dienām nomirst ar citu slimību. Kas ir blakne tā iedarbībai, kura vērsta bija, lai novērstu šo slimību. Nu, slimību tādā vispārīgā nozīmē. Un daktariem šobrīd ir, tā ir pilnīgi jauna kvalitāte. Daktariem reibst galva no iespējām iedarboties uz to cilvēku. Ar, nu, piemēram, jau ir ķīmija. Un ķīmija pārvērsies ir pa nāves biznesu. Ražo tikai. Un tiem ķīmiķiem, nu, tiem ķīmiķiem, nezinātniekiem. Bet zinātnieku sasniegumus paņem. Un taisa biznesu, taisa naudu. Un to naudu jau taisa cilvēku, kuriem vispār nav nekāds nojēgs. Vai es no nenotās ķīmijas nekā. Galvenais, lai būtu piķis. Ir tā fizika, nav tā fizika, ja tu sasini. Bet fiziķi ir radījuši to tehnisko pasauli. Un cilvēki tehniskajā pasaulē tagad dzīvo. Un daudz, kas tur ir nevēlams. Nu, labi, neiesim detaļās. Tur detaļas ir uz riņķu un apkārt. Par to visu, kā saka, var domāt un gudrot. Teorija, nu tas ir pateicis, tā ir izziņas rezultāts un tā. Un fizika ir parādība izzināšana izmantošanai. Fiziķis izzina fundamentālā fizika. Apdomājas, redziet, un kas ten apdomājas? Bet ja smird nauda, tad taisa augšā lietišķo pētījumu, taisa ieročus, visu ko, sintezē nebijušas vielas, nu piedodiet ieroči kādi, mehānika, sērts smiet, jā. Pēc tam bija ķīmiski ieroči, pēc tam bija bioloģiski ieroči, kādi tagad ir, Nu, kiberieroči, kiberkarš, un kiberkarš jau iet bez šaušanas. Un tās ir darbošanās uz cilvēku prātiem. Nebūtu tā zinās tehnikas progresa, nebūtu datora, nebūtu visas tas tehniskās bāzes. Nu, mēs dzīvot mierīgi, zasā un audzētu, kā saka, kartupeļus un, un ko tur viss vēl, un neku bija cūku fermas visas, un ja mēs paši nevaram apēst, aizvedām, kā saka, pārdodam citiem, a tagad tas viss ir globalizēts. Mēs varējām pasūtīt, varbūt rītā, uz pusdienām, krokodili gaļas kotletes. Pasūtam. Nu, atradīsim internetā, kā saka, paskaties, kur var pasūtīt. Nu, diezgan dārgs prieks būs tikai. Tas krokodils vēl kaut kur peld varbūt. Bet varbūt, ka tāds bizness ir, un tas krokodils jau sen ir sasaldēts, viņš jau sen beigts, krokodila gaļa kaut kur glabājās noliktavā, un gaid, viņi sazāļoti tā gaļa, nu, lai viņi uzturās ilgi. Bet mēs dabūsim krokodila gaļas kotletes pusdienās. Eksotika. Un tā es runāšu stāstīšu visiem, zinu, man šodien bija krokodila gaļas kotletes. Nu, cilvēks uzcerās uz šādiem te jokiem, nu, nevar pateikt, nu, es uzskatu, ka tas ir vienkārši, nu, tāds. Viņa prāta trūkums, apjēgs trūkums, bet, nu, tā, nu, mēs jau tā runāt varam, spriest varam, bet tāds cilvēks ir un viss. Jautājums ir, kā jūs paši veidosities, kā jūs paši savas vērtības taisīsiet. Tas ir tas mans stāsts. Tehniskās iespējas ir? Lūdzu, spriekš. Un ja nav attieksmes veidots, un ja attieksmes neveido kopā ar fizikālās parādības izpēti, zināšanas un prasmes, tev ir jāskaidro, ko šī zinātniska pētītā parādība, kāda viņa ir saita ar cilvēka dzīvi arī, kas tur beigās pēc tam var iznākt. Un zinātnieki daudzies, ja domāju, paklāt, beigsim šos pētījumus, tos nedrīkst laist ārā no laboratorijas. Es zinu, es biju Amerikā, tad bija ļoti aktuāls jautājums bioloģijā. Jo tur, saprot, bioloģijā tur viss ļoti strēlaties. Es nezinu, vai bija vai nebija klonēts, jo pirmie ir tā dolī vai tā ait un viss. Tagad tas viss ir aizgājis. Zinātni neapstājās. Bet zinātnieki vienbrīd domāja, vai nevajag apturēt pētījumus, jo pētījuma rezultāts izmantos necilvēcīgi. Nu, neapturēja. Sakārdinē ar naudu. Biznesmets, viņš jūt, ka tur būs nauda. Viņš arī tam zinātniekam samaksā, vienam, diviem. Bet kas notiek pasaulē? Tas viens atkal kļūst baigi bagāts, jo viņš to ideju paņem, viņam uztais to visu, zinātniekam viņš samaksā vienam cilvēkam, padara pa miljardieru, un tas ir lepnis. Bet viņš nepadomā tālāk, kādas ir sekas. Un sekas ir tādas, ka tur ir rakstīts, reku, viss cēlons ir visa kopsaistība. Tu izdarīji to jaunu atklājumu, pēc tam tālāk jau notika pārējie procesi, inženieris radīja kaut ko, un tu beigās dabūt to visu atpakaļ. Dosdevējiem atdodas. Atkal, tas ir filozofiskā līmenī atkal, bet daudz kas notiek konkrēti. Ķīmiķi ir piesārņojuši pasauli ar nevienam nevajadzīgām vielām, radioaktīvi izotopi ir pieražoti bez jēgas un vajadzības, un ar tur to piedošana ar tiem te netiek galā. Tāpat reku mums pie Rīgas baldonē, tur radons vai ne un viss. Latvijā mums, paldies Dievam, nu nav daudz to atkritumu. Ja mēs uztaisītu elektrostaciju, kodola elektrostaciju, ne atomu, ļoti nepareizi saka atomu bumbas un tā, tās ir kodola bumbas, kodola elektrostacijas, kodola enerģijas tās ir, kur mēs taisam augšā to elektrību, pēc tam pārveidojot. Kur mēs tos krāmas grūst, ko? Kas paliek pāri? Pirmā brīdī jau nekas atklāšana, visas svētku runas, lampiņa deg. Paiet laiks, un jums tas stienis, nu, kļūst jau, nu, viņš vairs tur īsti nedara tie stieņi, kas ir reaktorā. Es vienīgo reizi esmu baudījis šo te. Nu, protams, mēs varētu tagad sarunāt. Tas nebūtu nekas grūts, uz Zviedriju aizbraukt nav grūti. Es aizvedu savu klasi, tā kā es mācīju fiziku, nu, pie saviem draugiem uz Linčepingu. Tur viņi arī redzēja drusiņu pasauli. 10 skolnieki man atbrauc līdzi. Bet es pēc tam vēl tur pāris reizes esmu bijis. Un man bija laime būt vienā no Zviedrijas kodola elektrostacijām. Mēs atbraucām, tā bija svētdiena laikam, mans kolēģis tur veda, nu, tur dežuranti visi ir, tur ir arī tāds informācijas birojs, un tur bija dežurējušā inženiera, kas bija. Nu, jā, jābūt. Nu, man tur iepazīsti, es esmu fiziķis, jā. Nu, viņa ir garlaicīgi, nu, ko tur svētdiena, viss strādā. Un viņa man bija gide, Un viņi man izveda visur, kur vien vispār cilvēks tur var iet. Ekskursantu nevestu. Bet viņi man, nu viņi perfekti zina. Un es izstaigāju to reaktoru visas tās, tās īpašās vietas. Protams, nu, tērps nekādas nelīdām jau turku, nu, tērpu vajag. Bet es, un es pēc tam gan sapratu. Es viņam teicu, mīļie draugi, pie šīs kultūras, kā jūs esat izveidojuši elektrostaciju ar drošību, ar visu pārējo, jūs varat strādāt. Bet iedot tādiem prastiem cilvēkiem kodola elektrostaciju, kas nesaprot, kas, kur un kā. Un piedošana Černobiļā efektu jau izraisīja cilvēki, kuri tur salēja dēlīt apiešanos ar reaktoru. Viņš bija uz tādu izslēgšanas režīmu aizgāja drusiņu, un zēni tur, nu, saputroja kaut ko. Cilvēki sačakarēja. Bet tad, kad es redzēju, kā tas reaktors strādā, kā tur viss ir, nu, bet baigā telpa, tā ir vesela liela māja, kā saka, baigo saimniecību. Un tad tur ir tas reaktors iekšā. Un tie stienīši jāvēl kārā. Un tad viņas izvēl kārā, viņi karsti. Nu, beigās mums jau tas ir vajadzīgs, mums jau tas karstums ir vajadzīgs. Tad viņa stienī notiek kodola reakcijas, tas stienis sakarst. Nu, tad vadieniņa apkārt ir ūdens, nu, un viss vēl pārējais, kas tur vajadzīgs, tur neitroni iet, tur to viss savāc. Bet būtībā jau nekas cits nav, tā ir tā spirāle. Paņem spirāli, kas elektriskā ieliec glāzē, uzvāra ūdeni. Tev vajag karstu ķermeni. Un tur piedošana tas karstums tad ir stieņos ir pietiekam liels, tur ir vēl spiediens, jo zinat, kad ir spiediens liels, tad ūdens vārās pie augstākām temperatūrām tur un tā tālāk. Tā kā tur viss tas ir atstrādāts, un tur ir augsta spiediena tvaiks, kas rodās, un tas tvaiks aiziet uz tvaika turbīnu. Bet mīļie cilvēki, tā kā tas tvaiks ir radies, būs ziepes, ja tas tvaiks izspruks ārā kaut kur. Un Černobiļā jau uzsprāga, ne jau kodolsprādzens tas bija, bet uzsprāga visa tā saimniecība, kur tur cirkulēties karstais ūdens, tvaiks un viss, bet pie reizes uzsprizinājās arī tur, kur tie stieņi ir, un aizgāja pa pasauli apkārt arī tie radioaktīvie materiāli. Tas nebija bombas sprādzens, nu, ka tur radioaktīvais reakciju bumba, nē. Tā bija tehniski, mehāniski kaut kur siltums sistēma, kaut kas tāds, kaut kas nenostrādē. Kāpēc atkal šitāds stāsts? Nu, dusiņ jums ar kaut ko tādu. Nefilozofiskā pastāstīt, bet atkal tas ir saite ar visu to filozofiem. Ja tā ir atbildība, ko tu dari ar tādiem reaktoriem? Un ja Latvijā mēs uztaisīju tādu reaktoru, nu labi, Latvija vienkārši mēs esam pārāk liela nabaga, un varbūt paldies Dievam, kas esam nabaga, mēs nevarbūt atļauties. Nu, mums nebūs tādas elektrostacijas. Nu, būs jāpērk elektrība no kaut kur citurienes, nu, skatīsim no kurienes un kā, bet kur te mēs likt pēc tam tos izteikšus? Ja, protams, es tur nebiju, bet tur varbūt ar ekskursantu var aizbraukt. Uz to elektrostaciju, kur es biju, tas ir tepat pāri, ja brauc pataisi no pāri jūrē, no Rīgas, tur tad aizbrauc tieši jūras malā, ir tā elektrostacija. Un viss tur izrādīs, izstāstīs, nekāda noslēpuma nav. Bet, un viņiem ir glabātuvs. Pirmā glabātuvi, ka tos stieņus izvēl kārā, tur ir tā vesela saimniecība. Tur visu strādā roboti, cilvēki tur nav, un tur par blakus nogremdē tādā noliktavā, kur, nu, tas pirmais brīdis, viņi tur dusiņi atziest, pamazām tās reakcijas, nu, norimst, bet viņš jau tā pamazām turpinās izdedzis, tāpat kā ogli pelni, nu, viņi taču ir karsti pēc tam vēl, parastā degšana, kas ir, un ļoti nepareiz runā, ka tās ir degviela un par degšanu tur piedošana, degšana ir viena lieta ķīmiskā reakcija, vai ne, un tā tālāk, un otra lieta kodola degviela, nu, nav labs vārds. Tas ir materiāls, jā, bet teikt, ka tā ir dega viela, tur nekas nedeg. Tā ir vienkārši kodola materiāls, kurš attiecīgos apstākļos ārkārtīgi uzkarst. Un kodola bumbi jau var, pirms viņi ir uzsprāgus, tur ar visu uzkarst. Un tāpēc tam viss tur sprāgst. Tad, kad Čikāgā, man atkal gadījās būtenī vietā sporta stadions, tur tāds piemiņas akmens bija. Tur bija bijusi laboratorija, kur pēti eksperimentāli arī šito visu vēl. Un izrādās tur stāst, ka ar tāds urāna savienojuma klucīši tur bīdīja uz priekšu atpakaļ un kā. Un tur ar, un tie cilvēki ir visi dabūja starojumu arī. Bet nu ko, nu nezinu jau no kas ir. Un tur viņu saliek kopā, kur sāk karsti palikt tie klucīši. Jo tad saprašana jau bija, ka pagai, ja mēs vēl viņus grūdīsim kopā, mēs varam uziet gaisā. Viņš būtiski ar klucīšiem spēlējās. Bet pamazītiņām sāka jau saprast, kas notiek. Un tos klucīšus sabīdīt kopā, to jau tad saprat, kad aiz bombu, tad tos klucīšus tur saliek iekšā, tenī galviņā, kodola galviņā. Un tad, kā vajag, tad sagrūž visu to kopā, nu un tad ir lielais blīkšķis, nekontrolēts. Šeit reaktorā tur ir tie stieņi, to stieņus laiž iekšā, visu laiku seko, kas ir, kāda ir temperatūra, tā ir kontrolētā kodola reakcija. Nu, kontrolēties tas reaktors. Tur neļauj līdz sprādzienam aiziet. Viss. Bet, ja tur tā kontrola pazūd, tad var būt arī kodola sprādzēns. Bet, nu, šī gadījumā tur sajuk viss, kas cits, bet, nu, tas netīrums, viss tas materiāls, tas aizgāja pa gaisu tāpat, tur liela bedra. Un tagad tur viss tā bedri pilna vēl ar tiem netīrumiem. Viņus iztīrīt nevar, nu, tā liek tagad to sarkofāgu virsū. Lai viņš vispār tas materiāli vēl nenāk ārā, tur kaut kur neklīst to pasauli, un tas starojums ar, bet, saprotiet, no tas ir uzlikt ielāpu kaut kur kādam augonim. Tas augonis nav likvidēts, tikai uzliek ielāpu tagad. Tehnika, zinātne. Bet, mīļie draugi, ka bija tā pati situācija kritiskā, nu, ka tas viss notika. Es vēl parācuros, es biju Valkā savos laukos, viss skaisti jauka diena, mēs ar likām galvām, visi strādājām, kaut ko tur darījām pavasaris, nu, kaut kad pēdējās aprīļa vai maija pirmās dienas, kad bija tas trakums. Pēc tam tikai mēs visi bijām laimes lutekļi Latvijā. Jo tas mākonis, viss tas, kas tur izgāja pa gaisā, nu, parasti kaut uzsprākst, ja? Tas mākonis kaut kā viezījās, negāja pāri Latviju. Viņš tur pat tūmā visu pieputināja, aputināja. Un pēc tam, tam viņš virzās kaut kur tur jau uz Eiropas pusi, kaut kur uz Poliju pusi, pēc tam apgriezās, aizgāja kaut kur uz Zviedriju. Un Zviedri, kaut kas, nu kaut kas ir noticis. Kaut kas nav labi. Viņi pirmie sacelt raci. Protams, tur tie militāris visi, un kas tur bija, padomu savienībā jau nu, centrās visu, bet nu piedot nevarēja noslēgt. Tas ir liels skandāls. Un kas tur notika, ka brauc arī tie cilvēki, ka mūsu prezidents Zapvērs arī strādājas novākšanā pie tām pašos sākumos. To ir grūti aprakstīt. Jā, tā bija tāda avārija, kas pirmo reizi. Un tāpat, kā padomju savienību uzvarēja karā ar šausmīgiem miljonu cilvēku zaudējumiem, nevis daudz ko citu ieročiem vai kaut ko, tur palīdzēja Amerika un tā. Tā arī šeit, pirmā brīdī tur bez maz plikām rokām, visi metās, ko darīja, nezināja, kas, kur un kā. Nu, bija jau cilvēki, kas zināja, bet daži. Un kamēr to visu, nu, saveda kārtībā un noregulē drošības sistēmas un viss, un tad tur bija tur skriešus, uz cik minūtēm tu aizskrēji pie tā reaktora, kaut ko tur izdara ar lāpstu. Pēc tam mūc ātri prom, skriešus un brauc mājās. Nu, kas ar tev notiek? Nu, ja tu sazini, viss kas, tur bija cik tie rengeni, tas starojums, nu, tie aparāti jau bija, jo militāristiem, protams, tie rengeni starojums, nu, vispār aparāti bija drošībai, tos visus tur lika, un tos cilvēks jau, nu, protams, un centās aš pasargāt. Bet, nu, avārijas situācija, tāpat kā uguns dzēsiesiet bojā, ņem uzkrīt kaut kas uz galvas vai ne, vai kas tāpat arī tur. Un tā bija neredzamā iedarbība. Un marsieši tāpēc nebrauc vairs pie cilvēkiem. Varbūt Černobiļa viņam būtu dzirdējuši. Viņi saka, nē. Šitās dzīvās radībās viņām saprāta ir pamaz. Mēs tur nebraucam pie tevis. Viņi saka, jā, tur esi foršs cilvēks, bet piedod. Tur ir tādi zēni arī, kas taisa bumbas un varbūt, kā saka, kāda bumba uzlādīs otram uz kaklu. Mēs tur nebraucam. Tā ir riska pilna vieta. Un viņa draugi. Ja mēs esam, tur ir Krievija vienā pusē, Amerika ir aiz dīķi otrā pusē, mēs esam, diemžēl, pie robeža, un atkal nestāstīšu tos militāros sīkumus, bet ja nu kaut kas, te zāle neaugs, es neesmu Žirinovskis, bet Žirinovskis saka to pašu, te zāle neaugs, jo viņa aizsargāsies, viņa nelaidīs iekšā tuvāk, nu, tu viss tās ieroči, kas ir šeit, rietumnieki ar vajag valni, Un mēs esam pierobeži. Te būs valns. Tas pats, kad bija Vācija, Austrumvācija, Rietumvācija. Ir parādījušies, nu, tiek klāt pie slepeniem arī plāniem, šartam, tad un kaut kur kāds ir atkal pastāstījis. Rietumniekiem bija plāns. Ja notiek militārais konflikts starp Austrumiem un Rietumiem, Vācija, puse Vācijas ir vienā krāsā, otra Vācija puse ir otrā krāsā. Ja notiek konflikts, Austrum Vācija tiek upurēta. Rietumnieki upurēs Austrum Vāciju, lai tur zāle neaug. Bet lai visa tā padomju armija un visas pārējais, kas ir Vācijā, tu daudz bija. Lai viņi ir beigt un padalam, pa vāciešiem štruns vācieši arī. Bet tur vismaz būs robeža. Un nu, mēs esam tagad šādi ķilnieki. Ja konflikts, te būs pirmā vieta, ko zāle neaugs. Ja tas briesmīgais konflikts. Kamēr bļausās un nu, tur runā politika un tā tālāk, tas tā. Cerēsim, ka tikai ar pļāpāšanu viss tas beigsies. Nu, gan jau nu vajadzētu nokārtot attiecības un beigt kasīties. Bet tie cilvēki, kas kasās piedošana, tie nav, tie nesam mēs. Tie nesam mēs. Un mēs esam atkarīgi. Nu, tā dīvaina, bet mīļa draudzē, zēt, fizika. Pa to skolā mazāk runā. Vai dažreiz pat varbūt nemaz nerunā. Jo programmās pa to nav, pa to nerunā. Fizikas grāmatā, mācību grāmatā nav. Nu, redziet, un tāpēc lasiet, skatiet, internetā var atrast ļoti daudz interesants materiāls, bet ir labi, ka skolotājs mums piepalīdzis, nu, tā, aizēj tur, apskaties to, izlasi to. Tā, nu, tagad es jau eju uz beigām. Fizikas teorija, redziet, augšā matemātiskā modelēšana, matemātika ir fizikas valoda. Mēs aprakstam fizikālās parādības matemātiski. Jēdziens spēks, dabā spēka nav, bet mēs esam radījuši tādu vārdu, jēdzienu kā. Viens ķermenis iedarbojas uz otru, ir spēka avots un spēka uztvērējs. Un spēks, nu tas mēs vienkārši aprakstam to iedarbību. Es esmu pašlaik iedarbības avots, es runāju, balss saites runā, skaņa viss, tāpat savas bungādīnas noslaustās, un notiek iedarbība. Tev ķermeņa valoda ir pretdarbība, tas ir trešais Ņūtā likums, es tev to man. Tikai piedošana nesāksim tur fizikas formulas lietot, jo šeit runāju par informācijas pāraidi. Bet ir iedarbība, es esmu avots. Pierējas cēlons, mēs esam kopsēstībā, es esmu cēlons, tu esi seks. Pēc tam tu pamājā galvu, tagad tu esi cēlons un es saņemu informāciju. Un atkal cilvēks nevar saprast, pako, nu kā tā var būt? Kas tu esi, cēlons vai seks? Jāskatās ir konkrētā situācija. Ja tu iedarbojies, nu tad es tevi saucu, ka tu esi cēlons. Uz ko? Nu uz to, ko tu iedarbojies, tās ir seks. Bet šīs seks nākamā brīdī jau ir cēlons citām sekām. Un fizika iztiek ar ļoti vienkāršām situācijām. Viņi paņem ķermeņu pāri, vienu ķermeni, otru ķermeni. Tā ir pārmiedarbība. Un tas skatās. Nu kā tad tas viens ķermenis iedarbojas? Iedarbība apraksta ar jēdzienu spēks. Spēks matemātiski ir vektors, jo spēkam ir kaut kāds virziens, lielums. Matemātiķi mums dod kolosālu matemātisko apkārtu vektors. Mums ir atskaites sistēma, mums ir taisnaņu koordinātu sistēma, vai šķībleņš visās kārtas koordinātu sistēmas var nebūt. Mēs ņemam tādu sistēmu un mēs varam aprakstīt. Un jūs risināt tādus uzdevumus, nu, skolā stundās. Bet tas ir tas elementārākais, ko var darīt. Un 21. Gadsimtā nu nevar palikt tikai pie pārmiedarbības. Kad ir, es tev, tu man. Bet ir jau ķēdzi. Un es dabūju varbūt, tagad es uz tevi iedarbojos, tu iedarbojies uz to. Un es dabūju to atsitienu kā šautenē. Tur dabūju pats uzreizi. Tā ir skola. Trešais Ņūtona likums. Bet tā iedarbība var apiet apkārt, un es no tevis dabūšu. Iedarbību, bet tu saņēmi to cēlons, tas cēlons ir, es esmu cēlons, tas viss apgājas riņas apkārt un beigās, bet tā ir sarežģīti ceļi. Un ja vienā kubika centimetrē 10 pakāpē, tur cik 23 ātomi, viņi taču visi savā starpā miedarbojas. Nu, tur nekādu pārmiedarbību vairs neviens nedara, un tur parādās statistiskā mehānika. Termodinamika ir nu vienkārši silts ķermenis, temperatūra, siltuma daudzums, viss. Bet tad, kad mēs sākam skatīties, kas ir mikropasaulē, tā jau ir statistiskā mehānika. Un tas jau ir mikropasaules fizika. Un lūk šādā veidā tur mums vajag radīt tādu foršu priekšstatu par tām parādībām, kādas tur ir makropasaulē, mikropasaulē, cēloņu seku sakarības. To visu vajag smalki izstāstīt, bet šādas te jautājums skolā praktiski nerisina. Man personīgi liekas, ka tas ir jādara, es esmu to mēģinājis darīt. Skolēni ir spējīgi saprast, tikai vajag nu vienkārši skaidri stāstīt. Viss notiek. Bet nu, reālā dzīve ir tāda, ka redziet, visi profesori, kas ir pasaulē, un tā, nu, viņi dara savus darbus, un daudziem citiem ir jādara kā savi darbi. Nu, nu, tā, nu, tas viss tur reāli notiek. Un te jūs jau paskatījāties bildi, ir eksperimentālie pētījumi, eksperimentālā fizika, tad mēs to parādību izzinām, tad mums ir matemātiskā modelēšana, pēc tam mēs atkal atgriežamies tur. Un šodien jau man uztrauc tas, ka mēs vairs eksperimentāli nepētam, bet mēs visu laiku strādājam ar modeļiem. Nu, mīļie cilvēki, mēs esam nomainījuši realitāti ar modeļiem. Un tas modelis ir cilvēku galvā. Pēc tam, jā, tās domas var iznest ārā uz datoru, var saprogrammēt. Bet cilvēks ir tas aktīvais, kas izdomā. Un ja mēs aizejam no dabas, un tagad mums sāk strādāt tikai tie modeļi, un mēs paši arī kļūstam modeļu veidīgi jau. Un mēs kļūstam par biorobotiem. Atgriezinās kā saite. Mēs esam radījuši mašīnas, un mēs paši tagad sākam kļūt par mašīnām. Tās mašīnas mums tagad sāk jau noteikt, kā būs, kā nebūs. Un es tagad skatos, nu, jūs mazāk vai ne, bet arī, ne, nu, nu foršas, neko nesaku. Jau ir, kā saka, mazais planšetnieks ir, es jau zinu, kur te mēs vakar skatījāmies, jūs mēģinājāt kaut kur dabūt kaut kāds interesants sakars, tā malaši. Bet kas notiek skolā, tur tagad spēlē uz desa, nevar vairs aiziet draudzeni pie draudzenes, vai ne, viņš sēž blakus istabās, vien otrais zvana pa telefonu. Tāpēc, nu, nu, to tehniku izmanto, nu, galīgi neliederīgi. Un tur nu ir jāstrādā ļoti nopietni sabiedrībā tā, lai mēs nekļūstam par biorobotiem. Un biorobotismu veicina arī viss tas, ko mēs ēdam un, un kā vispār mēs dzīvojam. Un tāpēc es daudz, daudz, daudz jums te sastāstīju tādu filozofisku, psiholoģisku, nu kā tādu, uz riņķu un apkārt par to, kas ir tas konkrētais. Nu pārējais te visi ir, un pašā nobeigumā vēl pāris bildītas fizikas saturs, fizikas lielās domas. Un tas ir tas noslēgums, kas man jāiztais. Te ir šī te, šis kvadrāts, redziet, pasaules daudzveidība parādība kopums, tur vēl kopsaistības pieliktas ir kopsaistība parādība kopums, jā. Tā, te ir cilvēki, tas, tā, tas ir tas, ko mēs runājām vakar un šodien attīstījām. Un šodien noslēgumā fizikas lielo domu kvadrāts. Lūk, fizika. Ķermeņi, nu, jeb lietas, sauciet tie sinonīmi. Ķermeņi, kādi? Nu, mega ķermeņi, mega pasauli, lielie ir tur zvaigznes, tur planētas, saule, arī ķermenis, zem, arī ķermenis. Un tad ir visi tie ķermeņi, kas ir ikdienā mums, ieskatot mūsu pašus. Tā ir makro pasauli tepat. Un pēc tam ir atomārā pasauli. Nu, molekulas ātām, ne jau visur ir molekulas. Atomārā dzīvās organismās, protams, ir molekulas vēl pa vidu. Un tad tur, un tā mēs aizjām līdz, nu, Higgsa bozoniem un līdz elementāru daļiņām. Lielais kadrona pātrinātais cerna, tur, kā saka, Eiropas ar kalnos dzīvos iekšā. Viņš te kolosāli fabrika, es neesmu tur bijis. Man ir bijis laim būt pie Maskavas Serpūhovā, nu, padomlaik tie visi. Es esmu tur iegājis šādā telpā, kas bija šito fundamentālo daļiņu vienu detektors. Nu, principā viņi piepilda ar noteiktu gāzi, tur, tur, un tad tā daļiņa, ja viņa tas krienta, tur rodās, nu, tā kā miglā, nu, tāda kondensāts, tāda līnija. Tur jā, es iegāju izstaigāju pa iekšu, bet, mīļie cilvēki, to visu vajag atsūkt, net iepildīt. Tās ir fabrikas, tas ir kaut kas tādam ikdienas cilvēkam, nu, man drīzāk neaptverams, viņš nesaprot nemaz, kur viņš ir iegājis. Nu, man arī bija jocīgi, bet, jo es sapratu, nu, tur viņi bija remontā vai kas, nu, varēja iet apstīties, nu, aktudienī. Nu, kad tas viss tur strādā, tad turies pa gabalu. Nu, jā, ķermiņi, faktoloģija, kustības stāvokļi. Mums šodien laiks vairs nav runāt par telpu un laiku, citreiz. Kas ir telpa, kas ir laiks? Skolas grāmata klusē. Telpa ir ķermeņu savstarpējo novietojumu stāvokļu kopums. Telpa. Ir ķermeņi, ķermeņi ir attiecīgi novietot. Nu, tad mēs sakam, tas ķermenis ir tur, tur, tur. Tu varbūt tur nemaz neesi, bet re, tur, tanī krēslā neviens nesēž. Bet tur ir tā vieta, kur tas vietu kopums to sauc par telpu. To sauc par telpu. Reāli ir, nu tas, kas ir. Un tad to telpu var aizpildīt. Mums ir tāda daļai aizpildīta telpa. Ja tās vietas, kur ķermeņi var atrasties, nu tie ir mūsu krēsla šeit. Nu to krēslu kopumu, nu tā būtu tā telpa uzdot. Kas ir laiks? Nu laiks mēs runājam. Tas ir pulksteņa rādītājs stāvokļa kopums. Arī stāvokļi, nu tas stāvokļi mainās. Tā. To, ko es redzu, es to saucu par laiku. Dabā. Nu, dabā jau tie vārdi nav. Dabā ir tas, kas ir, un tos vārdus mēs radām, pieliekam klāt. Man jau drusiņi mutis sausa, visu laiku uzturot realitāti un atveidojums apziņā. Tur ir filosofija, psiholoģija kopā. Un tas ir tālu no mūsdienu skolas, diemžēl, un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti slikti. Cēlonība. Ķermeņa mijiedarbības, tur ir vārdi jēdzina spēks, enerģija, esiet. Vai tad daudz tie vārdi ir? Nu, vai tu vidusskolā 3 gadu laikā nevar vismaz 4 vārdus noskaidrot, ilustrēt, paskaidrot? Nu, vajadzētu to iestāstīt. Bet vidusskolā bieži vien muļā to pašu pamatskolu. Ja arī no augstskolas atnāk un sāk jau tur stāstīt, nezinu, ko, kas augstskolā jādara. Vidusskola ir vājākā vieta pašlaik izglītībā. Ķermeņi un to miedarbību kustība. Kustās paši ķermeņi un kustās miedarbība. Es saku, vau! Nu, tāds impuls. Kas tas ir? Skaņa. Skaņa pārnes. Ko? Šo vau. Un kamēr tā skaņa aiziet līdz tavai ausī, tā ir iedarbība, kura izplatās. Nu, ja nebūs skaņa, protams, ja mums nebūs šeit gaisa, vai no cita vidas, nu tā skaņa vispār neizplatās. Iedarbība, nu, bezgaisa telpā šāda skaņas iedarbība nav iespējama. Tā ir fizika. Iedarbība. Vaiga vidi, kurā tā iedarbība izplatās. Elektromagnetiskais starojums. Nekādu vidi nevajag. Tukšums. Nu, tur augšā, redzat, no saules. Nu, protams, nav jau tukšs tur, kas tur visur augšā nav tur. Putēt un visu ar krāmu, un tagad sevišķi lido tur visu ar pavadoņu tur, un tā tālāk. Bet tomēr, kustas gan ķermeņi, gan miedarbības. Un miedarbības pašlaik, Einšteins saka, gaismas ātrums, tas ir lielākais ātrums ar kādu miedarbības izplats. Bet, nu, tas ir Einšteina viedoklis, un tas ir ļoti interesanti, un būtībā tas attiecās uz elektromagnetismu, jo tas ir slaunais gaismas ātrums. Bet vai tad nav citas miedarbības ar? Un vai tad tas ir ierakstīts skurstenī, ka nav miedarbības, kas varētu kustēties vēl ar citiem ātrumiem? Nu, mēs ļoti apzinām elementā, daļiņas dažādas, kas kustas, nu, vai tad nevis kustās, bet nevis viss kustās bieži vien ar mazākiem ātrumiem, kā gaismas ātrums. Tas ir, bet kas kustās ātrāk? Nu, tur tā, nu, šāk ir pašlaik zinātnē to ātrāk. Sapnis ir vienmēr, nu, lai būtu ātrāk nekā gaismas ātrums. Tā, nu, nu tas ir tas fizikas lielo domu kvadrāts, un, godīgi sakot, to mēs varam mierīgi arī pielikt punktu. Tur tālāk ir par zinātnes pētnes un darbju skolēniem. Tā ir cita tēma. Tas ir tas, ko es jums iedevu zinātniskajai konferencijai Rīgā, tādu materiālu. Tā ir cita saruna jau. Un viņa ir diezgan birokrātiska. Nu, ievads, nu, kā rakstīt visu šito. To jūs paši varat izdarīt, un to jums skolotājs zina, un tā tālāk. Bet šie tie jautājumi, kurus es jums no sirds gribēju pastāstīt, nu, lūk, līdz tam es te tiku, un tālākais jau tad te būs. Nu, tad tur tā fizika visi būs. Man liekas, te ir tomēr vēl viena pēdējā bilde. Redzama, jā, šī te. Vispārīga klasifikācija kustības. Ķermeņu kustība ārējā vidē, pēc tam ķermeņu kustība kā iekšējā vidē, kā tur tie atomolekulas kustas, pēc tam kustības veici, ka no iekšējā vide nāk caur robežu virsmu ķermenim ārā iekšā, un ceturtais kustības veici miedarbības kustība. Ziniet, es to esmu paspējis nopublicēt, ir tāda grāmatiņa, projekts, ko mēs uztaisījām. Nu, tā ir mana, tas ir mans mantojums, esmu kā vispārīgās fizikas profesors to, šo te visu tā darījis ar skolniekiem vēl ne, bet ar saviem studentiem. Nu, to es kā mantojumu atdevis, tas ir grāmatiņa tāda, bet, nu, tā viņa stāv un, nu, gaida izmantošana. Nu, dzīvosim, redzēsim. Man galvenais uzdevums bija to tā, man bija interesants to visu tā izdarīt, pie tā visa nonākt, to es esmu izdarījis, nu, es domāju, ka es savu esmu padarījis. Un tā ir makropasaules fizikālo parādību kvadrāti, ir visu laiku kvadrāti. Nu tā sanāk. Mehānika. Jāsaka, mehānika ir fizika. Pēc tam pēc tam, nu, liekas, varētu būt siltums pēc tam, to arī vēsturiski tā ir bijis. Pēc tam elektrība, elektromagnetisms, nu, un tad elektromagnetisms, tas ir elektromagnetiskais starojums, un vēl citi starojumi. Nu, tā vajadzētu, tas ir satura rādītājs, man kā pasaules fizikai. Bet, un mēs skolā ielienam jau dziļi iekšā detaļās, tas ir tā kā lielveikalā. Tu ielieji lielveikalā un apstulpsti no lielveikala bagātības, tu, kas tik tur viss nav, redzgrācija. Bet vajag pamanīt, šit tirgo tādus produktus, te ir tādi produkti, tur ir tādi produkti. Fizikā arī ir atsevišķi parādības, lērums kāds tikai. Bet, nu, savulīt kopā. Un beigu beigās, ja šito visu vēl paskatās no augstākiem plauktiem, nu, tad es atgriežos vakardienas lekcijas sākumā, nu, tad mēs varam esam atkal sākumā, un tad mēs skatāmies tā plašāk. Labi, mīļie draugi, mūsu laiks ir beidzies. Es jums saku lielu paldies, ka jūs esat, būsiet tā. Man vislabākie vēlējumi jums šeit, protams, nometnē, tuvākajās dienās, bet ne tikai tuvākajās dienās. Dariet visu to, lai jums ir labā vide apkārt, nu, lai jums izrodās studēt to, ko jūs vēlēsieties studēt, domājat par to. Un lai jums dzīvē labi sokas. Paldies jums! Uz tikšanos, Latvija ir maz, un onkoļiem ir tikai 74 gadi. Bet jūs ziniet apmēram, ko no šitā onkoļa var sagaidīt. Pupumizām es vairs negribu runāt, es esmu pa vecu tā. Paldies!